kwe mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombe bino mpoko elamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Eli Sango. Sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino opoko ya lelo. Bato ntuku misato na mitano baye ba fundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balingole na komini ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangani pe batindami na ingumba mukunja ituka ya chopo pona kusambisama.
Bande kwa zaati kuboma na kuna na ngambu ya Rive Gauche. Lelo oyo, polisi, armee, ba servisi yon sa sekirite, ba chaki mayele sika moko, baye lelo kopresante biso, bande kwa na biso oyo.
Ekolo Congo Démocratique ezali la motango ya likolo ya basi ba ibakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Pona yango banganga boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basalaka mosala ya kobotisa to ba sage-femme.
Na RDC, mosala ya sage-femme ezo monana deja, ezo salema malamu. Menano ekoki to ekomi na iseka oyo esengeli pe. Bosenga ezanano na koforme ba sage-femme na koutilize bango malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Epa iwapi, Eli Sango akuyamba po nabiso lilo. Toma Ziri Mwabagabo Bakenga Moyangeli ya teritori ya Kalehe. Epa iwapi batokole kankama mine iba kufi na mpela ekasi ebeta kimposo moleki. Kala masolo tobombe libino mkulu mwalilo. Toko landa nyoso wana na bolai na mwangonga muke kasi liboso ete toko makuna. Tula na naino basa mwana biso na mukuse eye pesa mili biso na Edi Sango.
Mokolo moko si manabu kui ya mabili ya makili na mabanga na talo ya suzetie ya SMB na mboka Rubaya na teritwari ya Masisi na ituka ya Norkivu kinu sika atabu likuliki bubandi na inote mpuna kuye ba mutangu ba baye ba kufito ya batubayi batali na bomo yi batimo libayi ke ba zwami kaka na siya mabili kolanda bakambi wabisika biye li sungi li uti na ingumba goma li zali na njela puna kubanda bulikuliki liboso ya Pandi Sango lobi loleki Patrick Muyaya molobili ya mbula matari ekolo Congo Démocratique asakola ki ete bato motuba bakufaki na likamaliye mpe bulukuluki bozali kokoba pona koyeba motango mwa bato baye bazalaki na kati bozengeli koyeba ete kompanyi eye CMB epai wapi likamaliye lisalami lizali ya mokelimibeko pe moyi mombongo Edouard Mwanga Chuchu oyo azalisika na boloko mpe a fundama kuzala na lisangali ya batumbuki kuzwama na manduki pe kutinda mba suda ya mampinga kusala makambu mabe. Mikoli meleki sima na bosambi samibwa mukili mibeko Mwanga Chuchu ministre ya mina azwaka mukano ya kukanga misalami ya kompanyi eye. Mikulu mine isi manampela e kasi e koyaki na monile ekolo Congo Démocratique bulikuliki bozali kaka kokoba pona kuluka bato baike baye babungi kolanda manaka mambula matari bato kuleka kama mine ba kufi na mpela yango mpe mabuta kuleka nkoto misato bazangi visika ya kovanda kolanda mangumba maye malandelaka makambo mabubate lizamba makama lukola maye ma zali kola kisa na polele ete mbongwana ya klima ezali likambo ya solo pe yangonde ezali sima na bomati ya maiboye basengi pona yango na bakambi ba molongo kosala maso bakoki pona kosukisa yango. Batukule kalibwa ba bumami na kati na bangu bana baike mabale mpe ba susu batano ba zukisami na basima menduki na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yoso eye ezwami pene na ingumba Kinshasa kulanda bafandi babisika biye nda kunzike tumbamaki pe ba vandi baike ba kimi obisika bia bango po na bubangi kulanda maluba majan bedel mulele mokonzi ya bokoko ya mboka nkie nzoto ya bato sambo imunani na morgue ya hopitalo ya Njili na ingumba ya Kinshasa. Bakambi bamangomba balosambo baye bakutanaki lubiluleki na ingumba Kinshasa basingi na bato banso baye bazali kulandela makambo mamapona mina ikolo Kongo Demokratika kotika misala ya seni kimya mpona kopesa miyango nzela ya kosala mosala mwa yango na bonsomi bonso kolanda prophète Dodo Nkamba mukambi ya lingomba liye esengeli ete communauté internationale tu bayi molongo baye bazali kokamba ekolo baye opposition pe mangomba masusu batosa bonsomi bwa seni pamba te bokoti bwa bango na masolo maseni bokoki kobongola lolenge maponami mazali komilengele. Président Vladimir Poutine ya mokonzi ya ekolo Risi a sakoli ete mokili mokumi na mbongwana mpe afundi bikolo bya West tope Occident koluka kosala bitumba na ekolo na ye sima ya ekolo Ukraine. President Vladimir Poutine abengi baye ekolo na ye kosala manso mpona kolonga bitumba biye. Vladimir Poutine alobi yango lelo liboso ya nkoto ya basoda ba ekolo na ye na milumu ya bokundoli bwa elonga ya ekolo Risi ekolo bya banazi ya ekolo Allemagne. Awa na Etats-Unis, President Joe Biden akokutana lelo na ndako na ye ya mosala na Maison Blanche na balakisi bilungi ba bakeli bibeko ya bademokrate na barepublikain ya suku ya nse pe ya sena mpona koluka koyokana na maimatali lolenge ya koluka boyokani mpona kopesa nzela na mbulamateri ya Amerika komatisa motango ya nyongo esengeli kozwa mpona kotambo kisa malamu misala mia yango pe kufuta banyongo ezali na yango soki boyuka ni bosala mite ekolo Amerika ekukukani susu kufuta banyongo na yango te mikolo mizali koya pe ekosala ete nkita ya ekolo ekuka bongo kukwea. Na Senegal, tribunal ekateli moyi opposition Ousmane Sonko sanza motoba ya boloko atako akokende na boloko te. Ousmane Sonko afundami mpona koloba makambo malokuta likolo ya ministre moko ya ekolo eye ete apengisaki misolo ya leta. Mokano moye mwa bazuzi moko pesa ye lisusu nzela te ya kowilela kiti ya bokonzi bwa ekolo eye mpona maponami mazali koya na sanza ya bale ya mubu mozali koya 2024. Ousmane Sonko asakoli ete ezali nde bayi politiki nde mazali sima ya makambo maye pona kopekisa ye kukende na mapona mimango.
Matondo mingi ebi sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse uzali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato tukumisato na mitano bayi bafundami na bobombo bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na commune ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami pe batindami na ingumba mokonzi ya etuka ya Chopo pona kosambisama tolanda sango yango na molai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Koleka bato libwa bakufaki mposo moleki na bitumba kati ya bayi kabila ya bambole na ya balengola pene na commune ya Lubunga musikate pene na ingumba Kisangani. Bitumba bikomi kutu watana Lubunga na loboko ya mwasi ya ebale Kongo. Bayi polisi pe mapinga maekolo FRDC bakitaki esika yango pe bakangaki bato ntuku isato na mitano baye bakanisa maki ete basali mbeba. Bato baye bapesa maki na moyangeli ya etuka ye Madeleine Nikomba. Mokambi ya etuka ya Chopo oya pameli misalamiye asakoli kopesa na bazuzi bato baye mpo basambisama na polele polele. Tolanda Madeleine Nikomba.
Tolandi biso nyonso lolenge nini bandeko bazalaki kobomana kuna na ngambu ya rive gauche lelo oyo polisi arme baservice nyonso ya sekurite bacaki mayele sika moko bayele lelo kopresente biso bandeko na biso oyo oyo baponi nzela mabe baponi koboma moninga na yo oyo abali ndeko na yo oyo aboti na ndeko na yo bitamuni lekoteli bino lelo porke obanda kobomana mutu soki asakani akokangema bakota ye maboko lolenge batie bandeko lelo maboko bakoleka na audience foren biso nyonso tokozala wana bakosambisa bango mutu nyonso azomona mpe bakosibir rigeur ya loi toboyi toboyi mobulu na Chopo toboyi mobulu
Nangambo na ye, prince héritier Isomela, mokambi ya société civile sauti ya Lubunga, andimi kimia emonani na komini ya Lubunga. Kasi, amoni ete, bite elo mingi bifungoli na ino bikuke na yangote, mpe ya sengi na bayi police kotambola mpo na bokengi na bamboka ya musika. Toyoka prince héritier Isomela.
Koloyo tunakati ya komini ya Lubunga na centre, Lubunga centre vraiment to kimia ezali, batu azali ko teka biloko na bango, misala izongi sauf kaka bité londé bandina nuté za moko moko neti pole zaraki kaka mwa mibale misato bafungola ki 100% to kiko ba peut-être 5% ou 10% na ba toza koleka normal na centre ya Lubunga mais soki to te ina ba quartier périphérique en tout cas kuna nde mwa nungu nungu ezali parce que bato bazaka kubima kuna ba déplacer baza kubima kuna na bamboka baza koya na Lubunga misusu baza kokatisa na ngambu ya ebale donc yango nde ezali kosala ke mwa somo wana eza kosala ete population ezala na stress donc soko la oke na nzela ya opala na kati ya bamboko babengi osio ke na axe kubagu na ba masengo kuna na bamboka nyoso kuna vraiment ba mwa ke bobangi ya bato ezali.
Bobo mami kati ya bayi kabila mbole mpele ngola bokimisi bato ebele. Ndambo na bango pene ya mabota kama moko na ndambo bakimi okomini Kisangani pe basengeli na lisungi kolanda mosala ya lisungi bakonzi batie na isika. Bato baye bakangamaki bakutamaki na mandoki lokola kalibre 12 bakartouche mpe bamachete. Bato bango bamemamaki na boloko monene ya Kisangani na kozelaka bosambisami. Kisangani lolaka lo Amerika Jean-Claude Fundi.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC.
Sango ya mokililo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso ou to lundi. Tout vendredi, bah édition 1000 balais à Bassamonabis. À partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au Banda lundi, Kino, vendredi, la fréquence na biso pe na oyo ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi baye bakufaka na nzela kobota koleka na molongo mobimba. Mkoto yoko kama motoba na tukulibwa na misato na mbotama nde motango yango kulanda motango mpesami na UNFPA. Banganga ya boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basala kamosala mwa kobotisa to basage femme. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Ambroka Kabeya, ye azali mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme. Atali siete, motango ya basage femme na RDC, mozali mokie penza, pambate mosala mozali ebele mpe basi ebele na bituka bazali na bosenga na bango mingi. Kasi na motango mona ya mokie nanu batiami na bisika esengeli bazalate elobi Ambroka Kabeya.
Na RDC, état de lié ezopesa ke basage femme baza forme. Formation en aiso salaque besoin oyo mbokeza nango na nombre ya basal femme nano ekokisamite po musale eza ebele me bango bazana no muke na muke wana ezo salaque basi ebele bazana posta na basal femme me bazo mona bango te me loko peza mabe eza ke muke wana bazali nano ba tiami na bisika we sengile bazala te nde ozomona tozo sala ba plaidoyer komona ke na RDC musala ya sage femme ezomona na deja ezo sala ma malam menan we koki to e komi na isika o ye sengelite bosenga ezana no na ko former ba sage femme na ko utiliser bango malam pe na ko reglementer musala na bango na mibeko ya mboka.
Mokambi ya Société Congolaise ya Pratique ya Basage Femme atanisi lisusu ete misala pona kotambwisa kolanda mibeko miasembo na mosala mwabaye baboti saka mizali kotambola malamu na suku ya nse ya parlement teo kalisusu ambroka kabia.
Basage Femme ifo asala na cadre moko reglementé banda 2 ans passé po pochan loan honorable Eliezer Azoki yango a endossé et po ya mimaki yango na assemblée générale na chambre basse et yamba maki malamu bandi maki yango ekota et batinda ki yango otambula o eleki ekende na ba commission commission socioculturelle nde esika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazwa lisusu loi bazongisa na grande plénière po ba adopter yango na ba législateur loi donc article par article donc etalimi ke proposition ya loi ya Basage Femme les lois comme très avancées pour être commis na temps ya suka elongo na chambre basse pour emata na chambre haute to na sénat avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye pour na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali kokamba yango.
Mokili mibeko Eliezer Mtambwe yende mobandisi ya mobeko ya Basage Femme pona ye kino session esila Basage Femme bakozana mobeko na bango.
Mobeko pour le moment ezana kati ya commission socioculturelle et pa iwapi ba collègue nanga ba député bazali kotala malamu malamu oyo ezana kati na banza soki manque tamboli malamu semaine auto kobanda bakozonga pona kopesa rapport na bango na plénière ya munene. Et tozali kobunda pour que avant fin ya session oyo mobeko wana ezala déjà promulgué selon disponibilité à mokonzi ya mboka.
UNFPA misala mia ONU moko na mabongisi masunga ka Basage Femme ezwi mokano ya kopesa maboko na bosakoli mobeko ya kobotisa mpe ezwi mpe mokano ya kotia mosolo na mateya ya balakisi ya mosala ya kobotisa toka mokambi molandi ya UNFPA Kennedy Ewuzu.
UNFPA ekokoba kopesa makasi na maye mazali kosala mapona kotia mobeko alima pe mikano mise Ngeli nantina ya botambu isami malamu mosala mwa Basage Femme.
Bosenga ya Basage Femme ezali kosala na kati ya lolenge loye lokambami na mobeko nantina ete monso makende na botosi bomo impe bibeko. Nathalie Sekabouro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simorabie. Toko mibongo na ngonga eyebo ebito landa kamana kana biso mikolo miso me mibale na kombo ya na Bozindo. Mikolo mitano sima na mpela ikasi na Kalehe na Sud Kivu ba wei kule kankama mine na zomi na moko basi bazwami mpe kule kabato nkoto mitano na moko bazali kumona na te. Edi isango a bengi pona ngomu yangeli ya teritori ya Kalehe Toma Ziri Mwabagabo Bakenga. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lilo, nous avons déjà un nombre, il y a 411 personnes, hein? Et ça, nini, il a déjà enseveli. Donc, nous avons trois chiffres, il y a Mikolo, il y a Héroyo, nous avons 411 personnes trouvées mortes. Il y a déjà autour de 5255 disparus. Wana batu baza moins stable parce que bamona ki meni mon conjoint Moka tata ki se kidi ki mon Antoine atina nini batu nini gouvernement na ye na dieu ti privé et ya ki tang depuis dimanche passé zakana Bukavu ba ki na nzando basomba nini nini loko wana de panye de vivre de grandes quantités et là qui nini vraiment un message de consolation. Il y a souka lobby de oui le senti tata ya mboka isala batu qu'il fallait pas que nini mosala isala donc le drapeau était en berne et là un message de satisfaction na population na ngai ya kale ya souka za peto tout le ba vraiment nzambea asunga président na biso tata Tshisekedi Tshilombo Félix na gouvernement na yimo bimba na assemblée nationale ya yé kodia yé moko atina gani ni deuxième président ya yé na trois députés nationaux moko ya kasai na mibale ya kale bazaki na biso na ba membre ya gouvernement national asama lukonde bazaka na biso depuis baki depuis dimanche passé, bazaki na biso depuis 6h ya lelo, bazaka musala, bazaki bazaka ba promenade na na place wana chimitri zaraki ba lelaga na biso ba bazaka biso vraiment pole. Zaka message moko ya satisfaction. Asuka ba tela biso mbongo pe bato wana baluka ndenge tafi esala nini ya moneta bale batonda soki nini ba debrima moko okay. Na premier don wana nanini tozwaki nani medicament na ba nini maxa eza vraiment message moko ya koloba tosepeli ma mingi na population ya ma consoler parce que wana problème moko etika il fallait to délocaliser bato batika lio ba victime nini ba tir vivant donc balobi fallait baza la délocaliser. Parce que bazar permet ni à moi, on a la Kivu, on a ni la colline qui est là-bas, balobi fallait vraiment, quand on est en Ngoka, à ça la peau, bazar la nani délocalisé. Et nous sommes très sûrs que Ekoza là, parce que le chef de l'État, Alinga Mingi, tout le monde est là, moi, dans la Congolais, bana Congo, balingi, et moi, Mingi, à la place, Nazali, Nakale, balobi. Il n'y a jamais trouvé un président comme celui-ci.
C'est le banane, c'est le banane.
Ça fait la deuxième fois. On avait connu encore Tozaki, Mwanewananini, Noyade, Nalaki, Kivu, Yemoko, Yaki, Atralabitunini, Mongo, Navatozaki, Vazoga, Mambongo. Il y a deuxième fois que Tozaki, Moko, Atingi, Biso, Mbongo, Na Yemoko, Akomaka, Nalelo, Atingi, Biso, Banin, Baministre, Naye, Naba, Député.
Bato ba otinda wana batona baningi batinda ba délocaliser batinda bango ba okende wapi est-ce que sika yango ebongisami ba kozala wapi ba kozana bitelo na ba école ba kola libanda na ba bash na ba famille tondenge ni
omani balobia soki to suini ni ba plantation wana na place kali kwa bato bazaka na ba plantation mingi basi basuma dini na régime passé basuma ka banini ba espace mingi ndio bato balobi fale nini tata moko ya mboka na gouverneur ya province ba pinga bato wana basuma à la place en attendant pe baton de bango ba nini ba ba pris en attendant que mokonja moka lukandengi tozu ata place moko ya ba plantation na bango awa po bato baza na matable pour que nous évitions au likamba ba sinistre à tout moment parce que ça lit troisième fois na sinistre ya oyo eza mwa mingi tona yango nanti depuis la RDC
tango lobi 5000 kolika 5000 personnes bazo mona na te a tolingi osunga biso eza likamba pasi na motema mingi pona bato yo ba oyo kabiso limbo la biso nano eloko nini penze salami po bato koleka 400 bakufa mai yango potopoto yango eza ndenge nini bandako eza nini etikali kuna lisusu
village wana ezaka village moko ya nini eza etandi moko mwa mingi wana place nini place de Bushushu mon monde toi été emporté mais place ya suka wana après 7 kilomètres na Bushushu ezande nde nyamokubi tout était décimé là-bas. Voilà, ceux qui ont suivi dans les totalités, ni place, ni balai, ni autre. D'autres ont disparu. Voilà, il y a 5000 et plus de personnes disparues. Voilà, maintenant, la Tika, il fallait donc, tu as dit, faut tout le canengue, hein. Ceux qui les suivent, bah, ça, plat, ni nombre, autant, tu as dit, un nombre était, il y en a un, il y a pas survivant. D'autres ont dit, ceux qui ont ma place, non, quoi, fallait tout déplacer, voilà, bah, survivant. Quand on va y aller, mon co, basoui, mani, ma débris, c'est au coeur qu'a vraiment ceux qui nous présentent combien, photos ou animés place à côté à Mangonios.
Kino sika bozo mona bozo kukuta batu msu baza na bomoyi mwona ki imaj moko ya bebe moko balobi ya zareki likuluwa mayi batu msu baza na nuko bimakaka baza na bomoyi na saba potopoto tuende ngini
nalo te paske basa kabiso depuis dimanche paske ki bawalaka batu moko na mayi plasi ya suka o plasi na kulabaga nini plasi ya iji kuna gamo kona suaka nini opiroge motorize na kenala na ekip nini ya intervention poto kendo luka soki et même yam na mai batu bashi bakiti mais ça va que wana soki nini soki mai so akabatu après 40 soki mai so batu après 48 et tambeze bakita kana mai na toze la soki après un moment soko zwa nini soki batu bakiti na mai et ça n'est pas que après un moment et toze misusu batwa kipasi wana ya bushushu wana zandu zaka zaka nini zandu batu wazaka na kati nato si tomani eto ata mtumoko tomana gato kipasi wana isa 140 person qui était retrouvé dans les dans la boue. Voilà, ben moi, mes sources, bazar, tout se demander, bazar, maï, peut bazar, nana, ni, na, potopot. Et c'est une poto, luka, luka, soit qui n'a maï, na, place, pour te béni. Oh, et donc, dans les 48 heures, tout ce qu'on ni, moi, résultat, des, au moment qu'il a, moi, la bilan provisoire, des goïs.
Bongo, Bokundi déjà, Bato, Yobasi, Bakoufaki, Yambo Penzolobi, 144, Soli 142, Bazoa, Bazoma, Kuanizaki, Bato Bomoi, To Bakoufaki, Soli Bakoufaki, Na Bato, Nyos Bobi, à 411, Bosu Bokundi Bango, Bokundi Bango, Dingini.
Donc, voilà, tu vois, voilà, chiffre, voilà, et déjà, chiffre, depuis jeudi, il est là, qui bien, depuis jeudi, n'a pas quoi. Ti vendredi na ti le lono ande chifre wana total ya bango. Tokina ki bango ndenge nini. Donc depuis de tozwa kane ni batu ya nini ya vendredi, ba laga ba mwana nike, ba basi, la majorite laga ba na nike na basi. Ba laga ni, tozwa ka bango na poto poto, mwa mingi, bango wa laga deja le krane deshire, mi souf laga nini mwana izaka goba. Tozwa ka ba volontaire, ma kina na poto poto, wa laga patu wa tiaga batu na poto poto, wa tiaga na ni shima, na libanda, wana watu baye, koluka, ko verifie, wana nini vendredi, na 14h, de nani mokonzi ya mboka ye gouverneur, ayaka ye moko, na ba nini ba infirmier, na ba hygiéniste, ko tia ki nini, owa kwa chlore, chlore na les epi, poto netoye ba nini ba, o ba nani ba kor na batu, ko tia ki nini mango na nini, sac mortuaire, il fallait donc to ba na kotonga bango depuis vendredi. Donc depuis vendredi, tout on a kabato ti lelo, a tel tout on a donc nazaka na quatre corps et lelo, tout on a moko moko tout on a kabango. Zandenge, kolo ba tout on a kabango ndenge zali que tout on a kabato tout tanto tongi tout tongi, moko moko lelo tout on a kabato moko. De avant hier zaka deux, après avant hier il y a dimanche passé tout on a kabato 10 personnes. Et puis il y a des endroits différents parce que le village comme je vous dis. Zaka bouchouchou na nyamoukou, mais zaka place mon côté. Donc, baza, au moins, la bato, bakenaka, ou soit place, voilà, parce qu'il y a peine nyamai, parce que c'est la place moko, zaka ndeboué. Mais, le chiffre, wana, il y a mingi, il y a vendredi, zaka mingi, tout zaka bato mingi, bato kia, kia, ganini, pemeni, c'était plus de 140, il fallait le traiter, bango, tout traiter, bango, moko, moko, c'était un travail très dur. Mais tout on a bango dans le respect strict du au droit des morts et dans la sécurité de la médecine et la grande boy.
Katou basou batikali na bomoi, ah ba mususu lokola bazinda ki na mai lokola ba pesi bango li sungi ya minganga ba soins médicaux ba sai bango nini.
Wana debi nechakayo ki tozwa deja gouvernement provincial et nata biso nini CD, docteur Garçon de CD yanani ya direction provinciale ya santé ya Sud Kivu, ba yaka na mani na ba medikama mingi, kotiak basi batu bazaka na centre de santé ya Nyamukubi, na centre hospitalier ya Nyamukubi, mususu za centre de santé ya Bushushu, wana ba transferaga batu na hôpital ya Kali, plas na Zali nan. Donc, par moment, on va blesser. Certains sont à Marie, les reines, d'autres, Marie, il y a place, Yanyamukubi, mais ceux à la place, Nani, centre de santé, on a fait des cas graves, étaient transférés dans l'hôpital d'Yakali. Et les cas les plus graves ont été transférés dans l'hôpital général Yabukavu.
Matin de Mingi, oui.
Merci.
Et Zalaki Bongo Mouyangili ya territoire ya Kale, Thomas Zirimwabagabo, Bakenga, Ewe Lobeli, ya Edi Sango na Manaka na Biso, na Bozindo, Oyo, Esukisi Manaka na Biso, Sango Mokilelo, ya Mokolo Mwalelo, Toto Nivino Botoni Bisika Biso, Bo Landa ki Biso Boye Ba Ete, Bo Kokipe Kolanda, Ba Sango na Biso Esusu, na site na Biso internet www.voalingala.com. Bobo sana tete ko like page na biso Facebook, soki ozali na Facebook, soki to komela kibino le zalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango, Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimati bazalaki bango mibale onzela masini totoni mino botondi bisika biso bolandaki basango na biso boko bakolanda basango na biso na Vewa Lingala kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.